Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Poliittinen laululiike oli Suomessa 70-luvulla myös kulttuurivaltavirtaa. Tuoreen Toverit herätkää -kirjan tekijä on vieraanamme. Mitä ihmettä oikein tapahtuu Kiinan pörssikursseille? Keskustelemme myös uusi keskusjärjestöhankkeesta ja kuulemme, miten Tampereella opitaan suomen kieltä. Aloitamme iltapäivän monikulttuurisesta mielenosoituksesta. Kuuntelet ajan tasaa, kello tulee 14.04. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Kommentit löytyvät parhaiten perille joko lähetysikkunan tai Twitterin kautta tunnuksella ajan tasa. Helsingissä tosiaan järjestetään hieman myöhemmin tänään mielenosoitus monikulttuurisuuden puolesta. Kansalaistorilla järjestämän tapahtumaan on ilmoittautunut Facebookissa jo yli 25 000 ihmistä. Tilaisuudessa puhuvat muun muassa kansanedustajat Erkki Tuomioja ja Ozan Yanar. Tapahtumassa sitten taas musisoivat esimerkiksi Maija Vilkkumaa, Paleface ja Anssi Kela. Aihe nousi otsikoihin viikonloppuna, kun perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen julkaisi Facebookissa julistuksen monikulttuurisuutta vastaan. Puhelimessa on nyt yksi tapahtuman puuhamiehistä, Aleksi Pahkala, toimittaja ja DJ-muusikko. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää täältä Koirapuistosta itse asiassa tällä hetkellä.
Eli vielä tämä tapahtuma paikalla. Kerro, miten ajatus lähti liikkeelle järjestää tällainen? Ymmärtääkseni teitä tuommoinen pieni porukka ihan päätti, että tämmöistä pitää tehdä.
Joo, no ajatus lähti siitä tavallaan se viimeinen kimmoke oli tämä Olli Immosen keskustelu tai Facebook-päivitys ja varsinkin siihen reagointi, että miten vähän poliittisella tasolla otettiin kantaa tällaiseen tavallaan vihapuheeseen. Ja mä oon itse pidemmän aikaa jo tunnen paljon eri kulttuurista ystäviä, joille suorastaan huudellaan kadulla, jotka joutuu joka päivä sellaista arkipäivän rasismia kestämään ja on ihmetellyt, että miten niin kuin näin voidaan Suomen maassa sivistyneessä valtiossa katsoa läpi tuollaista huutelua ja huonoa käytöstä. Mä kirjoitin sitten sunnuntai-aamuna 10 aikaa Facebook-päivityksen, että voisiko joku järjestää rasismin vastaisen mielenosoituksen. Ja ensimmäinen kommentti tuli heti, joka oli lainausmerkeissä joku, josta mä tajusin, että okei, muutin sen päivityksen, että voitaisiko järkätä rasismin vastainen mielenosoitus. Sitten päätettiin, mä olin Vinkkilän Janne ja toisen toimittajan yhteyttä ja myös sitten Johanna Sumuvuori, vihreiden kaupunginvaltuutettu, lähti mukaan ja päätettiin, että aletaan järkkää ja päätettiin päiväksi sitten tiistaa ja Radio Helsinki lähti mukaan ja sitten yhtäkkiä sen tuli Arman alittarit ja muut ja meitä olikin 300 ihmistä järkkäämässä sitä ja saatiin tapahtuma eteenpäin ja Erkki Tuomioja oli ensimmäinen, joka suostui puhujaksi ja siitä lähti lumipallo vyörymään ja nyt meillä tosiaan on 25 000 ihmistä tulossa torille kohta.
Ja kaikki on vapaaehtoisina mukana?
Kaikki on aivan vapaaehtoisina mukana. Tässä ei tosiaan ole mikään niin kuin poliittinen agenda, ei mikään muuta kuin se että Suomi oikeasti meidän mielestä ja monien muiden mielestä on suvaitsevainen ja monille eri kulttuureille avoin. Ja sellainen vihapuhe ja uhkaava ilmapiiri niin ei kuulu tänne. Täysin olemme kutsuneet kaikista puolueista puhumaan sinne. Kristilliset on vielä ilmoittanut aina puolueena, mutta muuten kaikista puolueista ja uskontokunnista on puhujia ja artisteja on riittäviä.
Vieläkö tarvitaan väkeä auttamaan järjestelyissä?
Ei tarvita. Me ollaan saatu, luulen, että olemme saaneet kaikki järjestysten valvojat ja poliisin kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Poliisit on ihmettelee, kun mä heille soittelen, että ne sanoo, että tämä on rauhallinen mielenosoitus ja he tuo meille järjestysmiehelle huomioon liveen, mutta muuten niin siellä se on mielenosoitus, se on pieni lava ja muun muassa Suomen koripallon maajoukkue tulee kokonaisuudessaan sinne ja meillä on todella fantastinen porukka, että oikein iso mieskin alkaa välillä itkemään, kun katsoo sitä meininkiä.
No miksi usein juuri muusikot tarttuvat tämän kaltaisiin epäkohtiin? Voiko laulamalla vaikuttaa?
Laulamalla voi vaikuttaa. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ollaanko me jotenkin, mä tiedän, onko mä itse muusikko, mä oon muusikko ja toimittaja, mutta ehkä sitä, niin kuin, kun on itse kasvanut kulttuurissa, niin sitä aina miettii. Se on vähän niin kuin elokuvia kattelisi ja kirjoja lukisi, että pitää miettiä. Musta se on enemmän niin kuin sitä, että et kun näkee tuolla arkipäivässä ja kuulee, että jossain yleisessä kulkuvälineessä joku huutelee tummaihoiselle tai vaikka ehkä Toppinen saa junassa pitkän tukan takia turpaansa, niin et näitä ei pysty katsomaan mun mielestä normaalit ihmiset käsien läpi. Se on niin kuin katsoisi koulukiusaamista käsien läpi vaan, tai sormien läpi vaan. Kyllä mun mielestä suomalaiset kuuluu puuttua sellaiseen. Tällainen vihapuhe ja muu, niin ei se kuulu sivistysvaltioon. Ja se on vähän unohtuu mun mielestä liikaa ja nykyiset poliittiset päättäjiltä. Ei löydy jostain syystä kanttia sanoa sitä rasismia vastaan. Ja onko se jotenkin niin, että sitä rasismia ei välttämättä, mikä nyt on tullut viestiä monelta mun ystäviltä, että ei siihen niin kuin ole, sitä Suomessa suvaitaan jotenkin liikaa ja kaikki miettii, että ei täällä ole rasismia. Se on monen niin kuin pienten juttu, mutta oikeasti sitä on tosi paljon.
Jotkut on Immosen kohdalla vedonnut sananvapauteen. Teillä on tästä toinen käsitys.
No, Suomessa on onneksi sananvapaus. Se on sananvapaus, että Immonen saa sanoa mitä tahansa. Meillä on myös sananvapaus sanoa vastaan. Se sananvapaus on sitä, että täällä saa onneksi sanoa mielipiteensä, mutta jos sanoo toisten mielestä eri lailla, niin me voimme sanoa, että olen eri mieltä. Mutta me emme uhkaile millään. Mä en halua mitään väkivallalla uhkailla tai sitä, että torretaan toisia ihmisryhmiä tai yleistetään, että kaikki muu tekee näin. Mä en tästä niin kuin sananvapauskysymystä. Tai totta kai se on Suomen hieno maa ja Suomessa pitää sananvapaus olla.
Mulla tulee mieleen, että tuosta Immosen kirjoituksesta voi seurata jotain hyvääkin. Kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, mitä poliitikot todella ajaa takaa. Luuletko, että se on mahdollista? Niin.
Kyllä, ja mä toivon, siis onhan tämä ihan käsittämätöntä, että meille tulee niin kuin joka uskontoryhmistä ihmisiä puhumaan ja niitä. Et Suomessa mun mielestä onko se asenne ilmapiiri sellainen, että kun nähdään jotain erilaista, niin yleensä jostain syystä nykyään tietenkin lamana ihmiset on herkillä ja muita, mutta koetaan uhkana. Kun se, että miksei me mennä kysymään, että hei, että mistä sä oot kotosi ja miksi sulla on tollaiset vaatteet ja Se tavallaan sellainen erilaisuus tietenkin herättää tunteita, mutta miksi se herättää meissä niin usein sellaista niin kuin torjuvaa tunnetta? Sitä mä aina ihmettele.
Tuossa on paljon ihmisiä mukana, siis 25 000 ainakin Facebookissa käynyt aiheesta tykkäämässä. Luuletko, että tästä voi syntyä ihan liike, jotain vähän pysyvämpää kuin yksi mielenosoitus?
No, kyllä se vähän siltä näyttää. Meillä on saatu sellaiselta taholta nyt yhteyttä, että oikein ihmetyttää, ja koko ajan tulee lisää. Me ollaan jouduttu sanoa Matti Vanhasellekin, katsotaan, yritetään sanoa hänelle tilaa, mutta niin kuin ihan niin kuin Suomen ykköspoliitikot halunnut mukaan, ja meillä on nyt jo aikataulut niin täynnä, että vaikea saada, mutta kyllä varmasti. Me ei ole siis kerrottu, me ollaan kaikki nyt tätä puuhailtu sellaisella parinkymmenen hengen ihan aktiiviryhmällä aamusta iltaa vapaaehtoisvoimia, ja niin me ollaan kerrottu jatkoa miettiä, me keskitytään nyt tähän, ja hienoa, että muun muassa Tampereella ja Oulussa, sieltä tuli eilen yhteyden, että saadaanko järjestää, ja totta kai saa järjestää.
Ja kello 17 tänään, eikö niin?
Ja kello 17. Ja asian teema on tosiaan, että ei olla minkään puolueen tai poliittisen tai muun liikkeen puolesta, vaan että tavallaan iso teema on rakkaus ja rasismille ja vihalle ei.
Aleksi Pahkala, toimittaja ja DJ-muusikko. Kiitos haastattelusta ja hyvää
tapahtumaa. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa paikkaan.
Semmoisia terveisiä tuli siis, on meillä unelma tapahtumasta. Toverit, herätkää on kirja poliittisesta laululiikkeestä Suomessa ja sen tekijätietokirjailija Timo Kalvi Fors on nyt vieraanamme. Tervetuloa. Tuossahan on vähän, on meillä unelma porukalla. Siinä on vähän samannäköistä henkeä ehkä kuin 70-luvulla.
No joo, kyllä se ainakin laajat kansanryhmät on liikenteessä, mutta tietysti 70-luvulla ehkä nämä painotukset on ollut erilaisia. Toisaalta kun kuuntelin Aleksi Pahkalan puhetta, niin mulle tuli mieleen, että Suomi on aina ollut monikulttuurinen ja tulee aina olemaankin monikulttuurinen, että eihän täällä missään vakuumissa ole eletty, eikä varmaan kukaan halua elääkään.
Esipuheessasi kirjaan ollaan Agit Propin vuoden 2014 vappukonsertissa Kulttuuritalolla. Sekö oli tämän kirkasotsaisen laululiikkeen kohtalo muuttua nostalgiaksi?
No sitä se varmaan on sille sukupolvelle, jotka kuuluu tähän laululiikkeeseen, mutta itse mä oon vähän nuorempi. Mä oon ollut pikkulapsi 70-luvulla, niin mä nyt lähdin suhtautumaan tähän asiaan tälleen punk-sukupolven edustajan näkökulmasta. Ja mulla on sen verran etäisyyttä, että mä näen siinä kyllä muitakin arvoja kuin sen nostalgian, koska mun ikäiset pystyy kiinnostumaan tämmöisestä kiihkeestä musiikin ja politiikan rajapinnalla kiehuvasta liikkeestä 70-luvulla oli. Ja mä huomaan, että se herättää voimakkaita tuntoja myös mua nuoremmissa sukupolvissa, että kyllä jotain muutakin on kuin pelkkä 40-luvulla syntyneiden nuoruuden muistelu.
Siellä on toki ne suuret tekijät siellä 60-70-luvulla, osittain vielä 80-luvulla, mutta liikkeellehän lähdettiin jo ennen kansalaissotaa. Monenlaisia lauluja on laulettu. Mitä mielestäsi tuosta niin sanotusta esihistoriasta pitää tietää? Amerikan suomalaisten esimerkiksi suuri osaus oli ainakin minulle yllätys.
No joo, se oli mullekin yllätys. Kun mä lähdin kirjoittamaan Toverit herätkää kirjaa, niin mä tietysti ajattelin, että mä kirjoitan 70-luvusta ja rajaan sen tarkasti siihen, mutta koko ajan mulla venyi se historiallinen perspektiivi syvemmälle, että Marseljärjestä lähdetään Ranskan vallankumouksesta liikkeelle, mutta tämä ahdasmielinen tai monikulttuurinen Suomihan on aikanaan kieltänyt kommunistien toiminnan täällä kokonaan, mutta Amerikan vapaassa maassa heillä oli mahdollisuus toimia, niinpä Amerikan suomalaiset työväen muusikot ja kulttuuri-ihmiset teki siellä aktiivisesti levyjä ja 20-30-luvulta on säilynyt sellainen aarteisto, jotka on ainoat levitetyt biisit vanhasta työväenmusasta ennen 60-lukua meidän päiviin asti, että ennen kuin Suomessa suvaittiin sitten ruveta äänittämään tämmöistä matskua, niin se vaati tuon 60-70-luvun vaihteen. Tämä on ainakin yksi, mikä Amerikan suomalaisuudessa ja näissä laululiikkeen juurissa on olennaista, että ilman Amerikkaa olisi moni kuulokuva jäänyt kuulematta tältäkin alueelta.
60-luvulla tapahtui se tuttu räjähdys, keskeiset tekijät nousivat esiin. Tuntuu nyt jotenkin enemmältä kuin vain poliittista laulua. Se oli myös nuorisoliike, se oli jonkinlainen populaarikulttuuriairut myös, oli teatteria, levyyhtiöitä.
Niin, tämmöinen osallistuminen ja radikalismi on ollut muotia silloin ja sitten oli nuoriso mukana ja myös metallin lakon jälkeen 70-luvun alussa tämmöiset vanhan liiton duunarit lähti barrikadeille nuorien kultalusikka suussa syntyneiden yliopisto-opiskelijoiden kanssa ja siinä oli kaikki työväenpuolueet mukana, demarit ja keskenään riitelevät kommunistit ja kyllä tietysti toi Neuvostoliiton paine on ollut sellainen, että keskustalaiset tai oikeistolaisetkin on myötäilleet tiettyjä painotuksia, joita tässä taistolaisvaiheessa on ollut.
Silloin melkein kaikilla poliittisella liikkeellä oli oma tämmöinen joku ryhmä edes, jotka lauloi kantaa ottavaa musiikkia.
No joo, siis vasemmistolaisilla ryhmillä on ollut, että se on ollut tämä erityispiirre tässä nämä ohjelmaryhmät, jotenkin Agitprop ja Komteatteri. Keskustan musasta, mulla taitaa olla yksi single tuolla kokoelmissa, jossa on Ahti Karjalaisen puhe toisella puolella ja Finlandia toisella puolella ja kokoomus on tehnyt jotain vaalisinglejä, mutta tämmöinen kulttuurinen ilmiö, että syntyy työväenkulttuuria tai sitä kautta kokonainen laululiike, niin se on ominaista just vasemmistolle, että muut poliittiset ryhmät ei ole niistä ei ole syntynyt tämmöisiä kulttuurisia ilmiöitä.
Haastattelit kaikki tärkeät tekijät kirjaasi varten. Kuinka paljon tekijät nyt katuvat noita menneitä poliittisia kantoja? Siellä on aika kovaa julistusta.
Siellä on kovaa julistusta, mutta heti kärkeen pitää sanoa, että siellä on kyllä semmoisia teemoja, jotka aktivoi meitä ja saa meitä katsomaan peiliin. Ja osa tavarasta on erittäin relevanttia tänä päivänä. En mä usko, että kukaan hirveästi katuu, kaikki suostu haastateltavaksi, mutta tietysti tämmöinen pahin niin kuin kylmän sodan, että kaikki paha tulee Amerikasta ja kaikki hyvä tulee Neuvostoliitosta, niin tämmöisen naiviuden ja mustavalkoisen ajattelun niin kuin pahimmat ylilyönnit oli semmoisia, mistä muutama tekijäkin sanoi, että kyllä se vähän överiksi meni.
No 80-luvulla ehkä rauhanliike, osittain sitten vihreätä kasvissyönti otti paikkaan, no sitten tuli myös punk. Ja melkein tekisi mieli väittää, mitä Timo Kalvi sanot, että tuliko sitten myös tästä laululiikkeestä suomalaisen rockiin niin suuri merkitys niille sanoille? Pitää olla muutakin sanomaa kuin baby baby, se on aika harvinaista suomalaisessa rockmusiikissa.
No kyllä se varmaan tuota kautta tuli ja teki Love Recordsilla ja sitten myöhemmin Johannalla ja Megamanialla on samat taustavaikuttajat. Eli Atte Blom ja Pekka Aarni, johon siellä on ollut näitä artistivalintoja tekemässä ja totta kai Pelle Miljoona oli alusta asti yhteiskunnallinen. Tuossa kirjassa puhuu Mikko Saarella, että hän on Eppu Normaalin ja Froikkareiden sanottaja, basisti. Ja tämä on kiinnostanut paljon enemmän tämmöinen vanha työväenliike, jos oli potkua kuin Kaisa Korhoset tai Kai Chydeniukset. Tämä oli ihan tämä punk, tietysti keskisormen näyttö myös tämmöiselle poliittisesti johdetulle liikkeelle. Mutta kyllä se pysyvät jäljet jätti ja kyllä se punkin yhteiskunnallisuus varmaan on sukua tälle 70-luvulle. Ja varsinkin sitten kun päästään tähän päivään, niin 70-lukuun suhtaudutaan jo vapautuneemmin ja Palefacet ja Rauhatätti ja nämä rap-sukupolvihan tuolla on hyvin edustettuna. Ja Ultra Bra tietysti oli yksi bändi, joka
niin ainakin 90-luvulla oli pieni tämmöinen, voisiko sanoa, pieni buumi menossa. Itsekin muistan jotakuta konserttia järjestänään, niin silloin siihen suhtauduttiin ehkä jo semmoisella parikymmentä vuoden etäisyydellä, jolloin sieltä ehkä osattiin nähdä niin myös niitä hyviä lauluja, eikä pelkästään mistä laulettiin.
No joo, kyllä se näinkin menee, mutta monellehan se on ollut ensi kosketus ton tyyppiseen soundiin, isoon Eero Ojasen ja Kai Chydeniuksen luomaan soundiin, jossa on neljä laulajaa ja isot torvet ja jouset ja iso bändi, että tämä kuulostaa hyvältä, tämä Ultra Bra, mutta mikä sitä Agit Prop oikein on? Tämä on hirveän samankuulosta matskua. Ja
Agit Propia muuten mainostettiin DDR:ssä, ellei väärin muista, niin epiteetillä Die Kommunistische Abba.
Joo, sopii hyvin kuvioon. Mutta tarvitaan, että Ultra Bra oli tänne porttiteoria, että se oli niinku johdatus vahvempiin aineisiin, että Ultra Bra-levyt on myös myynyt enemmän kuin yksikään 70-luvun noista poliittisista levyistä, mutta mulla että CD-painokset ja koko tämmöinen 70-luvun niinku uudelleen esiin nostaminen tapahtui ensimmäisen kerran just Ultra Braan suosion aikoihin. Ja se palaute, mitä mä tuosta kirjasta on saanut, niin näyttää siltä, että tämä on aika kuuma aihe edelleen, että se ihastuttaa ja vihastuttaa.
Melko hyvin materiaalia on kuitenkin saatavilla, että aika hyvin esimerkiksi Love Recordsin vanhat levyt on huolehdittu siitä, että ne on digitalisoitu ja niitä on saatettu uudelleen ihmisten ostettavaksi.
No ei se kyllä näin ole. Mä kuuntelin ehkä noin 100 levyä varten, josta suuri osa oli lavkaamaa. Mä veikkaan, että niistä on 10-15.
Okei, ehkä ne isommat hitit sitten mulla on mielessä.
Digitoitu, mutta ilman kaupungin kirjastoa. Siis mä en ole mikään levyjen keräilijä, että mä en lähtenyt nouhomaan mitään divareita, mutta suuri kiitos Tikkurilaan musiikkiosastolle, josta löytyy 95% tuosta kamasta ja sieltä mä sain harvinaisempaakin matskua ja pääsin niiden, tai kuka tahansa pääsee niihin käsiksi. Se on hienoa, että yhteiskunta on hoitanut meille tämmöisen mahdollisuuden noihin arteisiin tutustua.
Niin ja tuo musiikin, kun tuosta musiikista on kyse, niin jotenkin se yhteiskunnan osallisuuskirjastojen kautta, niin siihen aika hyvin sopii.
Kyllä, kyllä.
Luuletko, että joku päivä kuullaan vielä ikään kuin uusia versioita? Voisiko tämmöistä, mainitsit tuossa räpin ja Paleface on selkeästi niin kuin jollakin tapaa noiden esitysten jälkeläinen, mutta voisiko syntyä uutta tämmöistä laululiikettä?
No ainakin yksittäisiä tekijöitä syntyy, mutta maailma on tietysti paljon sirpaloituneempi ja tässä on alakulttuurien viidakossa, missä me nyt eletään, niin ja internetin aikakaudella, niin meillä unelma mielenosoitus on ehkä tämmöinen yksi itu tämmöisestä isommasta liikkeestä, mutta paljon monimuotoisempaa on, että mulla on tämmöinen individualismi tai yksittäisten tekijöiden terävät kannanotot on niin kuin tämän päivän poliittisessa musassa enemmän pinnalla. Totta kai rasismin vastaisuus esimerkiksi on semmoinen, joka varmasti yhdistää paljon tekijöitä.
Ehkä silloin 60-70-luvulla niin oli vielä jonkunnäköinen yhtenäiskulttuuri, oli jotenkin helpompi nousta ilmiöksi. Ja niin kuin sanoit, niin tuo oli silloin, oli muodikasta olla tämmöinen kantaa ottava.
Joo, kyllä se muotia on silloin ollut ja ehkä asiat on ollut ikään kuin helpompia. Ainakin ne on esitetty silleen, että on tämä hyvä ja paha, mutta nyt kun puhutaan jostain investointisopimuksista tai eurokriisistä, niin se kannanottaminen tämän tyyppisiin vaikeisiin taloudellisiin kysymyksiin voi olla vaikeaa sen takia, että ne on esitetty meille niin monimutkaisesti. On tämmöinen omituinen sumuverho siinä välissä ja se vaatisi asiantuntemusta, että päästään siihen, miten se tangeeraa niiden omien arvojen kanssa sinne asti.
Voiko olla, että osalle noista parhaimmista lauluista käy vähän niin kuin Rolling Stonesille, Beatlesille, että ne tulee elämään tosi pitkään, niistä varmaan kuullaan vielä sitten joskus myöhemmin uusia versioita sitten, kun ikävä kyllä joku päivä alkuperäiset tekijät ei enää jaksa niitä esittää.
Mä oon ihan varma siitä ja kyllä mä luulen, että noi, kenen joukossa seisot ja siirtotyöläinen isoimmat hitit noista, niin niitä kierrätetään nyt koko ajan ja mikään ei viittaa siihen, että ne olisi niin kuin unholaan jäämässä. Että kyllä ne on aika usein esimerkkinä sellaisesta kantaa ottavuudesta tai pelkästään kenen joukossa seisot on jo niin hyvä slogan, että sitähän käyttää jo kokoomuskin.
Kiitoksia tietokirjailija Timo Kalvi-Fors, Toveri herätkää -kirjan tekijä vierailusta.
Kiitos.
Oletko ollut uskoton tai uskottomuuden kohteena? Häpeä, pettymys, syyllisyys. Mitä muita tunteita uskottomuudesta voi seurata? Voiko avoin suhde onnistua? Uskollisuus vai uskottomuus, kumpaan sinä uskot? Radio Suomen etusivulta löydät lomakkeen, johon voit kertoa ajatuksesi. Voit lähettää myös perinteistä postia. Silloin osoite on onnelliseksi PL8 00024 Yleisradio. Onnelliseksi kesätiistaisin kello 19 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Nyt kello on 14.24, kuuntelet ajantasan lähetystä. Kohta puoliin kysytään Kiinan pörssistä. Siellä on nähty kaikenlaista laskua ja vähän epäselvyyttä siitä, miten viranomaiset siellä siihen suhtautuvat. Tässä lähetyksessä keskustellaan myös niin sanotusta uusi keskusjärjestöhankkeesta. Työntekijät ja toimihenkilöt perinteisesti kuulunut eri keskusjärjestöihin. Nyt on tavoitta luoda yksi keskusjärjestö, joka olisi totta kai sitten vahvempi yhteiskunnallinen toimija. Ja yhteiskuntasopimusneuvottelu ennusteista kuullaan kolumnistilta tietokirjailija Risto Uimoselta. Ja myös siitä, miten ulkomaalaiset saavat Tampereella tehokurssin suomen kieleen. Mutta katsotaan ensin, mitä tuolla Ylen nettisivulla on tällä hetkellä tarjolla. Hannele Muilu, ole hyvä.
Siellä tapaus Immosta puidaan eri kanteilta edelleenkin laajasti. Äänessä on muun muassa perussuomalaisten piirien miehiä. Siellä ollaan monikulttuurisuuteen kriittisiä, tiedä sitten mitä se itse kullekin tarkoittaa, mutta aika monissa kirjoituksissa todetaan, että Immosen kirjoitus oli ylilyönti. Imetys on ollut tänään paljon esillä Ylen sivuilla ja muissakin välineissä. Ja siellä on aika kiinnostava katsaus siihen, että mitenkä neljässä eri maassa suhtaudutaan imetykseen. Siihen tietysti vaikuttaa monissa maissa lyhyet äitiyslomat ja kaikkialla läheskään imettäminen ei ole julkisella paikalla ei ole hyväksyttävää. Ranskasta todetaan, että ranskalaisfeministit ovat verranneet imettämistä jopa orjuuteen. Oho. Ja Pariisissa asuva toimittaja Anastina Heikkilä kirjoittaa siinä näkökulmassaan, että ranskalaisnainen saa olla äitinä keskinkertainen, eikä imettämisestä siksi oteta paineita. Ja sitten vaikkapa Turkissa imettämistä ei tule tehdä julkisesti, mutta myynnissä on erityisiä imetysviittoja, joiden alla voi imettää rauhassa. No, moni on varmaan jo uumoillutkin, että tätä seuraavaa uutista, eli kesästä 2015 on tulossa kylmin yli 50 vuoteen. Lämpötila on tänä kesänä kohonnut niin harvoin yli 20 asteen, että kesä sijoittuu kylmien kesien kärkeen Ilmatieteen laitoksen yli 50-vuotisessa tilastohistoriassa. Rovaniemellä oli ainoastaan 2 päivää, jolloin oli plus 20 astetta. Mutta vielä on kesää jäljellä.
Vielä on kesää jäljellä, joillakin on vasta lomat tulossa, niin ehkä tässä sitten lämpenee. Mutta muistan vaan ne kevään ennusteet, mitä tehtiin kesän lämpötilosta, ja epäiltiin, että saattaisi tulla aika lämmin.
Oliko näin?
Näin oli, mutta eihän niihin pitkän aikavälin ennustuksiin kai oikein ole luottamista.
Ei niin kai ole luottamista. Ja elokuusta kai näin olen kunnolla tiedetä. Turusta kerrotaan, että siellä on kova turvapaikanhakijoiden tulva. Poliisin mukaan kaoottinen tilanne. Siellä on siis hakijoita on paljon enemmän kuin mitä on normaalisti tähän mennessä vuotta yleensä ollut. Hakijoita tulee Irakista ja Somaliasta ja Iranista ja Pohjois-Afrikan alueelta. Taustalla tai tähän vaikuttaa esimerkiksi irakilaisten lähtö on vaikuttanut ISIS-järjestön tuhotyöt ja sitten taustalla on vaikkapa sukujen välisiä kaunoja ja poliittista vainoa. Ja todetaan, että Lounais-Suomen poliisi on joutunut tämän takia karsimaan resursseja muista toiminnoista, että aika menee tähän turvapaikanhakijoiden ruuhkaan. No sitten Helsingissä on ihmetelty, että miksi Tikkurilan asemalle on ilmestynyt nojailutukia?
No siksi, että voi nojailla.
Niin, kyllä. Niin voi nojailla, aivan. Mutta nämä ovat tämmöisiä EU-lainsäädännön mukaisia nojailutukia. Ja sitten penkejäkin löytyy, mutta niitä on vähemmän. Mutta Suomessa on vain totuttu ajattelemaan, että jokaiselle pitäisi olla oma penkki, vaikka ei sitten niissä penkeissä kukaan istuisikaan. Mutta nyt on siis EUn määräämiä tai EUn sallimia EUn säädösten mukaisia nojailutukia. Niitä on muillakin asemilla Suomessa. Somesta, eli sosiaalisesta mediasta, kerrotaan sellaistakin, että sitä käytetään yhä useammin kadonneiden tavaroiden paikantamiseen. Eli somessa kysellään, että löytyisikö kadonnutta lompakkoa tai kotiavaimia, kuulutetaan julkisesti. Tavoitteena on näin säästyä lukkojen vaihtamiselta ja pankkikortin kuoletusmaksulta. Ja parhaassa tapauksessa joku rehellinen kansalainen löytää ja palauttaa tämän omaisuuden. Ja nettipoliisi Marco Fobba-Force ei usko, että hukassa olevien esineiden peräänhuutelu aiheuttaisi rosvoryntäystä tavaran oletetulle katoamispaikalle kuitenkaan.
Just.
Tampereen sivuilla kerrotaan naisesta palomestarina. Sä toimittaja on käynyt seuraamassa Hanne Vänskän työpäivää. Hanne Vänskä tässä kertoo, että hänen ammatin valintansa ratkesi jo 15-vuotiaana. Suomen yli 300 päivystävästä palomestarista naisia on 14. Ja Vänskäkin toteaa, että moni puhuu ohitseni ensin mies kuskille, vaikka hän siellä johtaisi sitä toimintaa. Mutta muuten hän kyllä tässä jutussa toteaa olevansa yksi jätkistä.
Hyvä, kiitos näistä, Hannele. Kiina on nykyisin yksi maailman talouden tärkeimmistä vetureista. Sen talouskasvu on ollut 10% monena vuonna ja nyt heikoimpinakin aikoina päästään 7-8% kasvuun. Suomessahan tällaista luvusta on pitkään voitu nähdä vain unta, jos sitäkään. Myös Kiinan pörssikursseissa on aiemmin totuttu kasvulukuihin. Nyttemmin niissä on nähty lasku ja Kiinan viranomaisten arvellaan monin keinoin paimentaneen pörssikursseja nousuun. Valtio on entistä tarkemmin pyrkinyt ohjaamaan, mihin saa sijoittaa, miten saa sijoittaa ja kenen pitää sijoittaa. Siitä huolimatta nyt alkuviikosta Kiinan pörssikurssit ovat jälleen olleet syöksysuunnassa. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen on nyt puhelimessa. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mikä niitä Kiinan pörssikursseja oikein laskee?
No ehkä niitä laskee kaikkein eniten se, että ne tuossa viime kuukausina nousi selvästi liian korkealle ja liian nopeasti. Eli siellä oli tämmöistä pörssikuplan aineksia oli selvästi ilmassa.
No tosiaan niin kuin mainitsit, siellä on noussutkin. Mikä Kiinassa on sitten muuttunut?
No sanotaanko näin pidemmällä aikavälillä, jos katsoo Kiinan pörssikursseja ja Kiinan talouskehitystä, niin 10 vuoteen niiden välillä ei ole ollut juuri minkäänlaista yhteyttä. Eli siinä mielessä tästä pörssikurssien noususta tai laskusta ei välttämättä kannata ihan suoraan vetää johtopäätöksiä siihen, mitä siellä reaalitalouden puolella tapahtuu. Mutta se, mikä on tapahtunut Kiinassa nyt viimeisen 100 vuoden aikana, niin rahapolitiikka on kevennetty monin tavoin ja sitten monet kiinalaiset ihan kotitaloudet on entistä enemmän siirtynyt sijoittamaan rahojaan nimenomaan pörssiin.
No eli siellä on jo siis piensijoittajakin. Voiko olla kyseessä, että valtio nyt kokeilee, miten tämmöinen vapaampi talous sitten toimisi?
No siellä on paljon piensijoittajia. Siinä on nimenomaan se lisäraha, mikä on tullut, niin on ollut hyvin paljon tullut piensijoittajilta. Että sinänsä valtiolla on ollut erilaisissa rahoitusjärjestelmän vapauttamissa ihan hyvä tavoite, että yrityksillä olisi yksi kanava lisää hankkia rahoitusta, eli laskemalla osakkeita liikkeelle, mutta viime kuukausina tosiaan meni vähän överiksi tämä osakkeiden ostaminen muun muassa sitten lainarahalla.
No tämmöinen taloudesta ei niin hirvittävä syvällisesti tietävä ihminen kyllä nyt vähän ihmettelee, Iikka Korhonen, sitä, että miten on mahdollista, että pörssikurssit ei tavallaan niin kuin kerro sieltä ihan kaikkea totutta, niin kuin markkinoilla ajattelisi, että käy.
No Kiinassa monet asiat on vähän eri lailla kuin muualla, että ensinnäkin suurin osa niistä isoista kiinalaisista yrityksistä, joiden osakkeita pörssissä on, niin itse asiassa niiden osakeenemmistön omistaa valtio, eli siellä niin kuin vapaasti vaihdettavassa on vain pieni vähemmistö niistä osakkaista, niin silloin se hinnan oikea muodostuminenkaan ei ole varmaan niin tehokasta. Ja tietysti täytyy muistaa, että kyllä tämmöisistä erilaisista finanssikuplista on esimerkkejä muualtakin maailmasta, ettei ne niin ainutkertaisia ole. Mutta se tässä nyt viimeisen vuoden aikana, kun katsoo, että sitä, miten nopeasti hinnat on noussut ja miten paljon sinne on tullut uusia sijoittajia, niin se kertoo, että siinä on tosiaan tämmöinen ehkä tällaista kuplaa ja sellaista niin kuin sopuluilmiötä, että on nähty, että naapurit rikastuu, niin sitten on itse haluttu lähteä mukaan kokeilemaan. Ja sitten tietysti, kuten oikeastaan aina, niin sitten jossain vaiheessa havaitaan siihen, että ei ehkä näiden yritysten pitäisi olla niin kuin 10 kertaa kalliimpia kuin sanotaanko nyt ihan verrokkiyritysten Euroopassa tai Yhdysvalloissa, ja sitten alkaa se myynti, ja sitten se sama ruljanssi ikään kuin menee toiseen suuntaan.
No, Kiinaa tosiaan sanotaan maailmantalouden veturiksi. Miten tämä kaikki vaikuttaa muualle maailmaan ja vaikkapa Suomeen?
No, tämä pörssikurssien lasku sinänsä ei hirveän paljon heilauta maailmantaloutta. Että siellä kuitenkin suurin osa kiinalaisten säästöistä on muualla kuin pörssiosakkeissa. Eli ne on pankkitalletuksissa ja sitten kiinteistöissä. Eli siinä mielessä tämä ei merkittävästi esimerkiksi kiinalaisten kotitalouksien kulutusta tuu vähentämään. Mutta tietysti se on jo nyt lisännyt sellaista niin kuin yleistä epävarmuutta Kiinassa, joka sitten, jos se pidempään jatkuu, niin saattaa näkyä yritysten investoineissa ja sitä kautta sitten tietysti ulkomaalaisten kyvyssä myydä Kiinaa palveluita ja tavaroita.
Ja sitä kautta voi sitten vähän suomalaisenkin palkansaajaa ehkä vaikuttaa?
No kyllä joo, mutta kyllä se enemmän vaikuttaa sitten suoremmin niihin Kiinan naapurimaihin, jotka käy paljon Kiinan kanssa kauppaa, ja sitten nimenomaan näihin isoihin raaka-aineen viejiin, siis Australiaan ja tällaisiin.
Hyvä, kiitos tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankista näistä tiedoista.
No niin, kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Ja otetaan tähän kohtaan vielä yksi liikennetiedot. Nelostiellä Oulusta 10 kilometriä Kemin suuntaan on Pateniemen liittymässä tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Siellä on nyt pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos on ohjaamassa liikennettä. Seuraavaksi keskustellaan uusi keskusjärjestöhankkeesta. Työntekijät ja toimihenkilöt perinteisesti ovat kuuluneet eri keskusjärjestöihin. Nyt tavoitteena luoda nykyistä vahvempi yhteiskunnallinen toimija. Hankkeessa mukana 49 ammattiliittoa työntekijästä toimihenkilöihin. Aiheesta keskustelevat SAK:n erikoistutkija ja historioitsija Tapio Bergholm sekä hankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala. Heikkala, mielestäni nyt on aika päivittää myös ammattiyhdistysliikettä, koska työelämä ja yhteiskunta ovat muuttuneet viime vuosina niin huomattavasti.
No kyllähän toimintaympäristö on muuttunut, joka siis tarkoittaa suomalaista yhteiskuntaa, mutta erityisesti työelämää, sen rakenteita ja toimintatapoja. Puhutaan paljon erilaisista uudenlaisista työsuhteista, silpputyöstä ja työn niin kuin moninaistumisesta, niin kyllähän tässä niin kuin selvästi on se tilanne, että ammattiyhdistysliikettäkin pitää päivittää 2000 tai peräti 2020-luvulle.
Mitä tällainen päivittäminen tarkoittaa palkansaajien identiteettityön kannalta?
No, keskusjärjestöhän ei suoraan niin kuin ole kytköksissä tämän niin yksittäisen työntekijän todellisuuteen, vaan ammattiliitto on se, joka sitten on siinä se niin sanottu rajapinta. Mutta tarkoitus on tässä se, että syntyy sellainen uusi yhteiskunnallinen keskusjärjestö, voima, yhteinen ääni, joka sitten toivon mukaan niin kuin luo myöskin vähän uudenlaista identiteettiä tähän palkansaajien, itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien maailmaan.
Niin, yksi verrokkihankkeelle on varmasti elinkeinoelämän keskusjärjestö EK, joka aloitti toimintansa 10 vuotta aiemmin. On myös tulkittu, että kyse on vastavedosta.
No kyllä tätä tehdään niin kuin ihan omista lähdöistä omilla ehdoilla. Toki on myöskin puhuttu siitä, että olisi pitänyt tehdä aikaa sitten jo 10 vuotta sitten samaan aikaan kuin EK. Mutta ehkä nyt on niin kuin aika kypsä silleen, että nyt voisi tosiaan niin kuin laittaa tässä niin kuin voimia yhteen.
Toinen ehkä verrokki on liikunta- ja urheilujärjestö Valo, jota te olitte myös perustamassa. Millainen esimerkki se on tätä projektia ajatellen?
No, sisällöt on tietysti vähän erilaiset ja voisi sanoa, että tässä niin kuin ammattijärjestöjen yhdentymisessä on vähän enemmän yhteiskunnallista kulmakerrointa mukana, mutta muuten tietyt hyvin samankaltaiset lainalaisuudet on niin kuin siellä olemassa, niin kuin on muissakin järjestöissä, ei noista ammattijärjestöissä, vaan erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Tällä hetkellä me joka paikassa mietitään vähän sitä, että miten näitä rakenteita voitaisiin niin kuin järkiperäistä ja jopa keventää.
Ja jos poliittista kulmakerrointa on nyt enemmän, niin kuitenkin kyllä siellä urheilujärjestöissäkin se historia oli merkittävästi läsnä.
On ollut, siis se on ollut siellä pitkään, se on ollut siellä kansalaissodan niin kuin vuosista saakka edelleen ja välillä tulee vastaan tässä, mutta niin nyt viime vuosina niin kun tämä poliittisuus tietyllä tapaa nimenomaan niin kuin nuorten kulttuurissa erityisesti vähenee ja nyt sillä puolella niin kuin urheilijoiden arjessa ei näy niin suoraan, niin se rupeaa tässä hälventymään myös sillä puolella niin kuin vähän väkisinkin.
Niin yksi kysymys on varmasti suhde poliittiseen vasemmistoon. Heinäkuun alussa esimerkiksi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola penäsi eroa puolueisiin ja SDP:hen vieläpä Demokraattilehden haastattelussa. Miten te näette sen tulevaisuuden?
Joo, tästä on paljon keskusteltu ja tämä on yksi niistä asioista, joista tullaan varmasti vielä niin kuin hyvin varmaan tiukkaankin keskustelemaan, että mitä tämä tarkoittaa. Uusi keskusjärjestö on näillä näkymin sen strategian ja sen arvopohjan mukaan, mitä on tähän mennessä määritelty, niin puoluepoliittisesti sitoutumaton. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ei olla niin kuin kenenkään yhden tai muutaman puolueen liikaa niin kuin tavallaan sinne kytköksissä. Enemmän tässä on kysymys siitä, että laajennetaan tätä niin kuin näkökulmaa poliittisesti, eli eri puolueisiin, jos halutaan olla vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin kuin tämän uuden keskusjärjestön toiminta-ajatus on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että eri puolueisiin ja erilaisiin yhteiskunnallisiin tahoihin pitää olla hyvät yhteistyösuhteet.
Strategia ja arvopohja on nyt määritelty. Tuleva syksy on selvittämisen aikaa ja ensi keväänä olisi tarkoitus olla päätöksenteon aika. Onnistuessa hanke johtaa uuden keskusjärjestön perustamiseen ensi kesänä eli vuonna 2016. Millaisten kysymysten parissa te tällä hetkellä työskentelette?
Joo, tässä on sillä tavalla niin kuin hyvä pohja tähän niin kuin lähdöksi, niin kuin sanoit tosiaan, että strategia on niin kuin perustoiltaan rakennettu ja nyt lähdetään sitten näitä sisällöllisiä kysymyksiä, sisällöllisiä painopisteitä ratkomaan työryhmissä. Ja siellä on monennäköisiä asioita. Ne on ihan näitä käytännönläheisiä asioita, jotka liittyy siihen, että miten tämä uusi keskusjärjestö perustetaan, mitä uuden keskusjärjestön perustaminen sellaisenaan tarkoittaa, siis tämmöisenä niin kuin hallinnollisena toimenpiteenä. Siellä on monennäköisiä sisällöllisiä kysymyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi työvoimapolitiikkaan, eläkelainsäädäntöön ja moniin muihin asioihin, jotka liittyy ammattijärjestöjen niin kuin todellisuuteen. Mutta sitten on näitä tämän tyyppisiä, joita vielä tullaan keskustelemaan. Yksi on tämä puoluepoliittinen sitoutumattomuus ja sitten toinen on tämmöinen niinku rakenteellinen kysymys tästä aluetoiminnasta, että millä tavalla sitten uusi keskusjärjestö mahdollisesti niinku toimii alueellisesti. Ja kun tähän ottaa sitten tosiaan tämän hallintomallin ja nämä, niin nämä kolme ehkä viimeksi mainittua on sellaisia, joita varmasti tullaan vielä aika tiivisti tässä niinku käsittelemään.
Niin, yleensähän sanotaan, että vaikka aikataulukin olisi nopea, niin jo noissa työmarkkinaneuvotteluissakin vaikeimmat kysymykset jäävät viimeiseksi, niin mitä sinne koripohjalle jää?
No se on nyt hyvä nähdä kyllä tässä, että mitä tämä syksytyö tuo niin kuin tullessaan. Me ollaan kyllä tunnistettu ne kipupisteet ja kun mä oon käynyt tässä erittäin paljon keskusteluja liittojohtajien ja muiden toimijoiden kanssa, niin me kyllä tiedetään, mitkä ne kompastuskivet on ja ne on tuossa, mitä tosiaan äsken niin kuin mainitsin. Että tuleeko sitten jotain muita sisällöllisiä kysymyksiä, niin se tämä syksy näyttää. Että varmasti niin kuin voi olla, että mennään ihan loppumetreille saakka ja mietitään ja vähän väännetäänkin välillä ja haetaan sitä yhteistä näkyä, mutta että mä olen sillä tavalla niin kuin tässä luottavaisin mielin, että me ollaan kyllä tunnistettu ne asiat, mitkä meidän pitää ratkoa, ne haastavat kysymykset.
Ja hallinnolliset kipupisteet eivät ehkä ole julkisuuden kannalta niin mielenkiintoisia, mutta ne voivat koskea liittyen tiettyjä työntekijöitä.
No nimenomaan koskee, eli siis tässähän niin kuin koko ajan pitää muistaa, että tämä ei koske ammattiliittoja sinänsä, vaan tämä on keskusjärjestöä koskeva, siis rakenteeltaan, toimintatavaltaan ja sitten totta kai sitä kautta niin kuin henkilöstöä koskien. Että tämä on ilman muuta niin kuin selvä, mutta mulle on ollut siis myönteinen yllätys se myöskin henkilöstön suunnasta, mitä olen käynyt heidän edustajiensa ja henkilöstön kanssa keskustelua, niin sellaista myönteistä odotusta on, että hyvä, nyt tämä on saatu käyntiin, tehdään tämä homma niin kuin kunnolla loppuun saakka ja me halutaan henkilöstönä olla niin kuin mukana tässä jutussa.
Hankkeessa mukana ammattiliittoja, joilla on erilaisia kantoja esimerkiksi työvoimapolitiikassa. Kannanotot ja myös tyyli voivat erota paljonkin, jos laitetaan rinnakkain insinöörit tai rakennusliiton toimijat tai toimittajat ja elintarviketyöläiset. Miten näitä sovitellaan?
No niin tämä on sitten sitä tonttia, joka on nimenomaan niin kuin päätöksentekijöiden niin kuin puolta. Eli mä projekti vastaavana katson, että tämä hanke menee eteenpäin ja että meillä on ne foorumit käytettävissä ja ne foorumit toimii, jossa sitten näitä sisällöllisiä kysymyksiä nimenomaan liittojohtajat käyvät sitten keskenään. Se on sitä heidän tonttiaan ja nimenomaan päätöksenteon paikka ja se mä jätän myöskin mielelläni heille sitten.
Siirrytään hetkeksi katse historiaan. SAK on erikoistutkija ja ammattiyhdistyshistorioitsija Tapio Bergholm. Hyvää huomenta Viron puolelle.
Hyvää huomenta.
Millaisia kokemuksia Suomessa on työntekijöiden ja toimihenkilöiden rajan ylittämisestä liittohankkeessa?
No kyllä se raja on ollut hyvin mielenkiintoinen pitkään, mutta toisen maailmansodan jälkeen hinta- ja palkkasäännöstelyn aikaan niin oli sellainen hetki, että SAK ja Henkisen työn keskusliitto, joka silloin organisoi näitä toimihenkilöitä, niin kykeni aika läheisenkin ja luottamukselliseen yhteistyöhön, mutta se katkesi sitten tässä, kun yleislakkotilanteessa Henkisen työn keskusliitto ei lähtenyt mukaan. Et kyllä tässä on erilaisia vaiheita. Toinen vaihe oli tietysti, kun TVK meni 90-luvun alussa konkurssiin, niin silloin tämä rajapinta näytti hyvin selkeältä, että pääosa ammattiliitoista siirtyi miesvaltaiseen STTK:hon, eikä SAK:hon tullut kuin pari pientä ammattiliittoa.
Ja yksi vaihe on SAK:n hajaannus 1950-luvun lopulla ja 60-luvun alussa. Se ei tietysti kestänyt kauaa, mutta on tunnettu vaihe. Mitä AY-liikkeen on hyvä muistaa noista ajoista?
No kyllä. Yksi sellainen opetus on siitä, että nämä silloinen eheytyshanke tapahtui nimenomaan ammattiliittovetoisesti. Että ammattiliittojen puheenjohtajat ottivat sen vastuun käsiinsä ja veivät asiaa eteenpäin. Keskusjärjestön, Suomen ammattijärjestön ja silloisen SAK:n johto laitettiin sivuun siitä hankkeesta. He eivät olleet sitä vetämässä, koska ne kaunat ja riidat olivat silloin ihan toista luokkaa kuin tällä hetkellä, kun tällä hetkellä SAK ja STTK esimerkiksi eläkepolitiikasta ja palkkapolitiikastakin ajoittain on ollut samaa mieltä.
Jos te katsotte historioitsijana työelämää ja liittoja koskevaa muutosta, niin millainen murros teidän mielestänne on käynnissä?
No kyllä tämä toimihenkilön ja työntekijän välinen raja on katoamassa työelämässä sitä vauhtia, että tällainen keskusjärjestöraja siihen paikkaan laitettuna tuntuu tänä päivänä teennäiseltä.
Lopuksi vielä, miten te arvioitte tätä vasemmistolaista perinnettä ja sen roolia tulevaisuudessa?
No uskoisin niin, että eri tavalla aktiiviset ihmiset tulevat jatkossakin vetämään Suomessa ammattiyhdistystoimintaa ja siinä varmaan vasemmistolaisillakin aktiiveilla on oma panoksensa. Mutta Suomessa on hyvin pitkään ollut myös kokoomuslaisia aktiiveja ja keskustalaisia aktiiveja ammattiyhdistystoiminnassa hyvin keskeisillä paikoilla. Eikä se Suomessa tämä ammattiyhdistysjärjestäytyminen ei ole missään vaiheessa ollut puoluevetoista sillä tavalla, että keskusjärjestöt olisivat olleet aatteellisesti tai puoluepoliittisesti jakautuneita, kuten useissa etelä-eurooppalaisissa maassa.
Kiitoksia näistä arvioista, SAK-historioitsija Tapio Bergholm.
Kiitos.
Jatketaan vielä studiosta hetki. Juha Heikkala, uusi keskusjärjestöhankkeen projektipäällikkö. Miten perinteistä pidetään samaan aikaan huolta, kun luodaan uutta?
Erittäin hyvä kysymys. Ammattiyhdistysliikkeellä on pitkä ja kunniakas perinne ja silloin kun uudistusta tehdään, niin ei missään tapauksessa saisi, niin kuin nuoret sanoo, dissata sitä perinnettä, mikä on olemassa. Realistisesti katsoa tulevaisuuteen ja nähdä nämä toimintaympäristön muutokset tässä. Ja tarkoittaa silloin siis sitä, että tehdään näkyväksi sitä hyvää, mitä tähän mennessä on tehty. Pidetään siitä myöskin niin kuin huolta, mutta ei jäädä myöskään sen niin kuin vangiksi. Mutta et missään tapauksessa ei saa tässä niin kuin matkan varrella tulla sitä makua, että jotain olisi ikään kuin tehty väärin. Näin ei todellakaan ole, vaan päinvastoin tässä on huikea niin kuin pohja suomalaiselle yhteiskunnalle rakennettu osin myöskin ammattiyhdistysliikkeen niin kuin kautta.
Uutta keskusjärjestöä puuhataan todellakin jännittävässä tilanteessa, sillä hallitus taivuttelee keskusjärjestöjä tällä hetkellä yhteiskuntasopimuksen taakse. Miten se vaikuttaa keskusjärjestöhankkeeseen?
No ensinnäkin se on mielenkiintoista, että mitä tämä yhteiskuntasopimus nyt tarkoittaa. Eli joillekin se tuntuu olevan sellainen, että joku sopimus pitäisi saada elokuun 21. päivä mennessä valmiiksi. Kun sitten taas on kuullut enemmän niin kuin siitä, että kysymys on sitten, että sovitaan niistä asioista, joita pitää lähteä ratkomaan tässä niin kuin tulevan vuoden aikana. Eli se olisi ikään kuin se elokuun tulos. Mutta siitä sitten tosiaan asiantuntijat, muut asiantuntijat tietää enemmän. Yhteiskuntasopimuksella ei ole suoria, mutta sillä on varmasti välillisiä vaikutuksia. Tässä oli aikaisemmin jo tämä TYKA, työllisyyskasvusopimus, joka oli mun mielestä erittäin hyvä, että se saatiin maaliin, jotta se rauhoittaisi tätä tilannetta nyt. Koska hankkeen kannalta haastavinta on siis se, että missä on ammattiliittojen johdon huomio ja energia tulevana syksynä ja ensi vuonna. Eli jos meillä on kovin rauhaton syksy, paljon liittokierroksia ja meillä on sitten ehkä jopa niin kuin lakkosyksyä, niin voi arvata, että silloin se vaikuttaa siihen, että energia ja huomio on siellä puolella ja silloin tämä hanke voi jäädä sitten vähän niin kuin katveeseen. Eli todella toivon, että tämä menee sillä tavalla niin kuin jäntevästi systemaattisesti myös yhteiskuntasopimuksen osalta eteenpäin, että saadaan niin sanotusti rauha tämän uuden keskusjärjestön synnyttämiselle.
Toimittajana edellä oli Olli Seuri ja yhteiskuntasopimusneuvottelu ennusteen huono, näin puolestaan sanoi kolumnissaan tietokirjailija Risto Uimonen.
Uusi hallitus selvitti helposti ensimmäisen tulikokeensa Kreikan kolmannen tukipakettiesityksen EU:n huippukokouksessa. Suomen oli mahdotonta asettua poikkiteloin muiden euromaiden kanssa, kun uuden tukipaketin tarkka sisältö ja kohtalo jäivät lisäneuvottelujen varaan. Kotimaan politiikassa Juha Sipilän sinimultahallitus ei voi mennä EU:n selän taakse, vaan sen pitää noudattaa omaa käsikirjoitustaan, jossa on merkintä tällä viikolla. Hallitus on luvannut antaa torstaihin mennessä lisätietoa siitä, millaista yhteiskuntasopimusta se nyt tavoittelee, kun Sipilä veti vesiperän toukokuussa ensimmäisessä yrityksessään. Hallituksella on tukenaan vankat asiaperusteet. Jotain radikaalia pitää todellakin tehdä vientikilpailukyvyn edistämiseksi, työllisyyden parantamiseksi sekä valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämiseksi. Suomen talous polkee lähes paikallaan jo 6 vuotta. On selvää, ettei tästä suosta nousta käsiä levittelemällä. Kasvua pitää luoda omin voimin ja toimin. Sipilän hallitus on oikeassa hakiessaan työmarkkinajärjestöjen tukea tavoitteelleen. Ilman järjestöjen myötävaikutusta hallitus joutuisi turvautumaan ikävään vyön kiristykseen, joka johtaisi vain ojasta allikkoon ja uhkaisi synnyttää repivän poliittisen ilmapiirin. Kunnon kolmikantasopimus työvoimakustannusten hillitsemiseksi, kasvun kiihdyttämiseksi ja verotuksen keventämiseksi olisi parasta tässä tilanteessa. Suomelle on kertynyt 60-luvun loppupuolen Liinamaan sopimuksesta lähtien hyviä näyttöjä konsensuksen voimasta. Asioista on voitu sopia monta kertaa, kun hätä on ollut suuri ja nyt se on. Jolleivät hallitus ja järjestöt löydä yhteistä ymmärrystä, työvoimakustannusten tasoa leikataan edelleenkin irtisanomisilla, lomautuksilla, työajan lyhennyksillä, nollasopimuksilla tai työpaikkakohtaisilla palkanalennuksilla. Valtio ja kunnat vähentävät väkeä siinä, missä yksityiset yritykset. Kaiken tämän päälle tulisivat vielä Sipilän hallitukset uudet leikkaukset, miljardin säästöt ja 0,5 miljardin euron veronkiristykset. Neuvottelujen lähtöasetelma on hankala, kun koko vasemmisto on oppositiossa ja maata johtaa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus, jonka ministereiltä puuttuu AY-liikkeen tuntemus. Vain yhdellä ministerillä, perussuomalaisten Jari Lindströmillä, on omakohtaista tuntumaa siihen, miltä työvoimakustannusten leikkaustarve näyttää AY-johtajien ja liittojen jäsenten silmissä. AY-johtajat on palkattu nostamaan ansioita eikä leikkaamaan niitä. Heille pitää löytyä vastapainoksi vähintäänkin kasvojenpesuvettä. Hallituksen toinen ongelma on liiallinen usko perustuslaillisuuteen ja omaan voimaan. Hallitus aikoo turvautua vaaleissa saamansa mandaatin nojalla vastatoimiin, jos järjestöt eivät pysty sopimaan sopeutuksesta. Niin aikoo tehdä myös keskustalainen pääministeri Esko Aho 90-luvulla. Ahon kuuluisa työnjako-oppi kuitenkin vain kärjisti hallituksen ja järjestöjen välejä. Ahon hallitus joutui perääntymään leikkausaikeistaan 3 kertaa yleislakkouhan alla. Markkakin devalvoitiin näissä rytinöissä ja päästettiin kellumaan. Neljäs yleislakkouhka oli vuorossa 1996, kun uusi pääministeri Paavo Lipponen päätti leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lipponen otaksui, etteivät sosiaalidemokraattien johtamat SAK ja STTK lähde avoimeen yhteenottoon sosiaalidemokraattisen pääministerin ja poikkeuksellisen leveäharteisen hallituksen kanssa. Ne lähtivät ja Lipponen perääntyi. Lipponenkin joutui myöntämään itselleen, että vahva AY-liike muodostaa eduskunnan epävirallisen toisen kamarin, jonka yli ei kävellä. AY-johtajien voimaa suhteessa Sipilän hallitukseen lisännyt vielä se, että he saavat tukea eduskunnan vasemmisto-oppositiolta. Sipilän hallituksen ja sen valtiosihteereiden vähäinen AY-tuntemus aiheuttaa vilunväreitä näissä oloissa. Valtiovarainministeri Alexander Stubb on pääministerin lisäksi avainasemassa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Hän antoi viime vaalikaudella lausuntoja, joissa hän kritisoi kolmikantaa ja korosti hallitusvallan ylemmyyttä suhteessa AY-liikkeeseen. Stubb on periaatteessa oikeassa, mutta siitä ei ole apua, jos poliittinen tilanne kärjistyy. Mikäli väkijoukot lähtevät kadulle mieltä osoittamaan, kuten tapahtui 90-luvulla, silloin kysytään, kumman kantti kestää paremmin. Palkkojen lasku tai työajan pidennys ilman kompensaatiota ovat mahdottomia asioita AY-johtajille. Päävastuu kuuluu hallitukselle, joten sen olisi hyvä olla kaukaa viisas ja varoa tilanteen kärjistämistä pelkän talousteorian takia tai Raimo Sailaksen lausuntojen tai oman perustuslaillisen asemansa perusteella. Järjestöjohtajilla on tarve neuvotella hallituksen kanssa, mutta heillä ei ole valtuuksia sopia yleisestä työajan pidennyksestä. Työaika määritellään työehtosopimuksissa. Maailma on toki muuttunut Ahon ja Lipposen ajoista. Hallituksella ja työnantajilla on nyt yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tukenaan armoton takapiru, globalisaatio. Se on vienyt AY-liikkeeltä leipähampaita, mutta AY-liikkeestä ei ole tullut täysin hampaatonta. AY-johtajat tuskin epäröivät panna kovaa vastaan, jos he pitävät sitä välttämättömänä. Juuri siitä syystä hallituksen on järkevämpää sopia kuin sotia AY-liikkeen kanssa.
Tämä on ajan tasa.
Almanin opistolla Tampereella on pidetty kielikurssia ulkomailta saapuneelle suomen kielen opiskelijalle. Anne Savin lähti testaamaan, miten hyvin suomen kieli on tarttunut romaniansalle Ester Sytölle, virolaiselle Laura Raakille ja tsekkoslovakialaiselle Lenke Pavli Jovalle, joka kertoo, että kurssilaiset yrittävät puhua suomea koko ajan toisilleen.
No, mä ajattelen, että ihan koko ajan me yritämme käyttää suomea. Ja joskus tulee pieni ongelma, siis me käytetään pikku englantisana, mutta se vain niin kuin auttaa vähän, mutta siis 100% minusta se on suomen kieltä.
Täällä ei pelkästään kurssilaiset auta teitä puhumaan suomea, vaan Ester, täällä kaikki muutkin puhuvat suomea. Kuinka paljon olet käyttänyt suomen kieltä tuolla vaikkapa kaupungilla? Kuinka monien tamperelaisten kanssa olet puhunut suomea?
Joo, totta kai. Siis mä yritän puhua niin paljon suomen kieltä kuin mahdollista. Ja se tuntui hyvältä, että vihdoin mä pärjään myös bussissa tai rautatieasemalla ja niin edelleen. Siis se on niin kuin pieni menestys opinnoissa.
Ja varmaan ollut myöskin pieni haaste itselle.
Oli totta kai. Siis se on aina niin kuin haaste ennen pääsyä kauppaan tai juna-asemaan, että no hei, onnistuuko tällä kertaa mun lause vai ei? Ymmärtääkö minua se myyjä vai ei?
Laura Raaki, sinä olet Virosta ja tässä ehdittiin sen verran todeta, että Virossa kuulee paljon suomen kieltä. Puhutko itse suomea Virossa?
No ehkä jo yliopistossa tietysti, mutta ei nyt näin paljon kadulla tai ei ole sellaista toista mahdollisuutta.
Et kadulla siis törmää suomalaisiin, joiden kanssa voisit sitten ryhtyä juttusille suomen kielellä.
No joo, tietysti tarvitsisi on paljon suomalaisia, mutta ei nyt kadulla. Me emme puhu suomea tavallisesti.
Miten korkea kynnys on käyttää suomea vaikkapa rautatieasemalla tällaisissa arkisissa tilanteissa?
Että onko se vaikeaa?
Niin, kuinka helposti tai helppoa on puhua suomea arkitilanteissa?
No, voi ehkä sanoa, että ihan helppo. Ehkä nyt se ongelma on se, että se pelottaa enemmän, koska se ei ole nyt tavallinen sellainen koulun tilanne, missä opettaja saa auttaa sinua. Mutta joo, ei se nyt ole näin vaikea.
Mitäs Lenka sinä sanot? kuinka paljon helpompaa on nyt puhua suomea, kun sitä on saanut täällä kurssilaisten kanssa tehdä jo 3 viikkoa.
No nyt on se vähän sujuvampi. Ja en mä pelkää enää. Siis myös kadulla tai bussipissa, jos mulla on tarve kysyä tai jotakin, mä kysyn ja mä vain niin kuin teen tämä. Ja jos mä teen virheitä, ei se haittaa, koska suomalaiset haluavat ymmärtää minua ja he puhuvat heti suomea. Ei mitään englantia, siis se on tosi hyvä. Ja
hyvä, te olette ihan oikealla asenteella liikenteessä. Mutta pakko kysyä, Lenka Pavlitschova, miksi sinä opiskelet suomea?
No, koska mä olen jo opiskellut ranskaa tosi pitkää aikaa ja mä haluaisin lisätä toisen kielen. Ja minusta suomen kieli on tosi mielenkiintoinen. Siis mä halusin jotakin tosi erilaista. Siis mä aloitin opiskelemaan suomea. Joo.
Entä Ester, kerro sinäkin vielä, miksi opiskelet suomea?
Ihan vaikea kysymys.
Liian vaikea. Mutta kertokaa vielä, mitä te pidätte suomalaisista?
No mä pidän tosi paljon heidän suhtautumistapa esimerkiksi opiskeluun, opettamiseen ja sitten se koko yhteiskunta, miten hän suhtautuu nykyisiin esimerkiksi maahanmuuttajiin tai uusiin ihmisiin. Siis meille opiskelijoille menee tosi hyvin täällä, että suomalaiset auttavat meitä niin paljon.
Mutta nyt vielä se kielitesti. Käännetäänkin tämä Tampereen murteeksi ja kysytään tytöltä, että tiedätkö, vaikkapa Laura, sinä, mikä on onnikka?
Onnikka? Ei ole ajatustakin.
Auttaisiko, jos kysyisin, mikä on nysse?
Nysse tarkoittaa, että nyt se bussi tulee.
Okei. Eli Tampereen murretta on tytöillekin vähän tarttunut. Ihan hyvä pitää suomen kielen kurssi täällä Tampereella.
Tämä on Ajan tasa.
Ja täältä tiistai-iltapäivältä loppumassa. Huomenna ajantasan kympissä kuulemme 17-vuotiaan animaation tekijän Tuomas Toivaisen mietteitä. Toivainen on tehnyt animaatiota yläaste ajoiltaan. Kyberiskut alkavat olla arkea, mutta millä tasolla on niihin varautuminen? Ja omakotiasukas saattaa pian joutua suuntaamaan TV-antenninsa uudelleen. Siitäkin kuullaan ajantasassa huomenna. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Aikaimerkin jälkeen kello 15 kuullaan tuoreet Yle Uutiset.